Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը, ես Սեղանե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարով։ Երեկվա հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո այս առավոտ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին կրկին սրվել է, Տեղափոխումն վերաբերվել է հայկական կողմի մեր զինծառայով։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է ռուս զինվորներ տեղակայել ընդ որում սահմանի ողջ երկայնքով, Մոսկվան առաջարկը դեռ չի մեկնաբանում։ Ուղերձ Ալիևին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տուն օրինագիծ ընդունեց հաջորդ տարի Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օգնությունը սահմանափակելու մասին։ Շուտով նաև Pfizer և Sinopharm կառավարությունը պատրաստվում է կորոնավիրուսի դեմ նոր պատվաստանյութեր գնել։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, Գևորգ Սնաբոյանը կներկայացնի այժմի վերջին դուրերը։
Ռուսաստանը շարունակում է շփումները հակամարտության կողմերի հետ Երակոգում համաձայնագրերի կատարումն ապահովելու համար, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի Մավլի Քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, խուսափելով սակայն մեկնաբանել Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանի հետ սահմանին ռուսական ուղեկալներ տեղակայելու մասին այսօրվա հայտարարությունը։ Պետդեպարտամենտը կոչ է անում Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին շուտափույթ կերպով վերադառնալ առարկայական բանակցություններին, նվազեցնելով երկու երկրների սահմանին առկալարվածությունը։ Այդ մասին նշված է պետքարտուղարության խոսնակն հետ Price-ի հայտարարության մեջ։ Բանակցությունները պետք է ընթանան ԵԱԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո և միտված լինեն խնդրի հարատև քաղաքական լուծմանը։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը ևս 13 հայ ռազմագերիների այսօր դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման, նրանց մեղավոր ճանաչելով ահաբեկչության անօրինական զենք կրելու և պետական սահմանն անօրինականորեն հատելու համար։ Հայաստանցի զինվորականները գերեվարվել էին 2020-ի դեկտեմբերի 13-ին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մերձակայքում։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի խորհրդարանների խոսնակներն այսօր ժամանել են Շուշի, Սահիբա Գաֆարովան, Մուստաֆա Շենթոքն ու Ասադ Կայսարը Շուշի են ժամանել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ կատարած այցի շրջանակներում։ Եվրամիությունը կոչ է անում Վրաստանի քաղաքական ուժերին վերադառնալ ապրիլի 19-ի համաձայնագրի կատարմանն, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, որի անմիջական ջանքերի շնորհիվ գարնանը հնարավոր էր եղել հաղթահարել Վրաստանում ծակ ներքաղաքական ճգնաժամը արմատական բարեփոխումներ նախատեսող պայմանավորվածություններից շարժարվելու մասին նախորդին հայտարարել էր երկրի իշխող վրացական երազանքուսակցությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Սպիտակ տանն ընդունել է բելառուսական ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայային հանդիպման ավարտին։ Նախագահ Բայդենը Թվիթերով իր օգտահաշվում գրել է. Միացյալ Նահանգներն աջակցում են ժողովրդավարության և համընդհանուր մարդու իրավունքների պահպանմանը հասնելու բելառուսի ժողովրդի ջանքերը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահման։ Նախորդին թեժ մարտերից հետո Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը այս գիշեր կրկին խախտվել է Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ։ Գեղարքունիքի հատվածում կրկին թիրախում է եղել այն դիրքը, որը ավելի վաղ կարճ ժամանակով անցել էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մարտերում վիրավորվել է հայկական բանակի մի զինծառայող։ Բաքվի ցերքում են այս հաղորդումները և պնդում, թե ադրբեջանական բանակը խստորեն պահպանում է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Մանրամասների այս պահին տիրող իրավիճակի և վիրավորների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։ Գեղարքունիքի սահմանին հրադադարը չի պահպանվել։ Այս գիշեր էլ ըստ Պաշտպանության նախարարության Ադրբեջանի զինուժը կրկին սադրանքի է դիմել, կրակ բացել հայկական դիրքերի վրա, ապա առավոտյան 8:40-ին է փոխհրաձգություն ծավալվել։ Գեղարքունիքի մարզպետը տեղեկացրեց վերին շորժայի այն նույն դիրքում, որտեղ 3 մարտական գործողություններ էին։
Փոխհրաձգություն տեղի ունեցել գիշերը եւ լուսադեմին այն դիրքի ուղությամբ, որտեղ 3 նախորդ գիշերը մարտեր էին ընթացել։
Այսօր առավոտյան հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող ավակ լեյտենանտ։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահա Կոհանյանը տեղեկացրեց, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Հիմա Երևանի ճանապարհին է, միջինցարությունը կհասնի, կվիրահատեն, խնդիր չենք ունենալու, մտեղել վտանգ չենք տեսնում։
3 գիշեր Գեղարքունիքի սահմանին տեղային մարտերում զոհվեց 3 հայ զինծառայող, վիրավորվել էին 4-ը, նրանցից ծայրահեղ ծանրեր Վաչագան Մարտիրոսյանի վիճակը, նա ազդրի դեմքի պարանոցի վնասվածքներ ունի։ Սահակ Օհանյանի տեղեկացմամբ զինծառայողի վիճակը կայունացել է։
Վարչականը պատրաստում է վիրահատական միջամտության մոտակա օրերը դեմքի շրջանում պայթյունի արդյունքում ծնոտակոտրվել, ակի պատրաստում են մի քիչ բարելավի վիճակը, որ կարողանան վիրահատությունը կատարել։
Բժիշկները հույս ունեն այսօր երեկոյան արդեն Վաչագան Մարտիրոսյանը կկարողանա ինքնուրույն շնչել, կանջատեն արհեստական շնչառական սարքից։ Գեղարքունիքի մարզի սահմանին վիրավորված բոլոր 5 զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, շեշտեց ռազմաբժշկական վարչության պետը։
Բոլորի վիճակի մեջ կա բարելավում, ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Անցած մայիսի ծորորի թեժացող իրավիճակը մեղմելու համար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կրկին խոսել է սահմանին ռուս զինվորներ տեղակայելու մասին, ընդ որում ավելի մեծ տեղ տալով նրանց հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում։ Եթե նախկինում մասնավորապես հայաստանի վարչապետն առաջարկում էր ռուսներին վստահել միայն Սոտ Խոզնավար հատվածը, ապա այժմ առաջարկել է նրանց սահմանի ողջ երկայնքով տեղակայել։ Վարչապետի պաշտոնակատարը նաև տեղեկացրել է, թե պատրաստվում է հարցը քննարկել ռուս գործընկերների հետ, էլ ավելի ակտիվացնելով ենթադրությունները, թե կողմերը կուլիսներում նոր փաստաթուղթ են պատրաստում։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Նախորդ օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում ռազմական բախումներից հետո և հապկ շարունակվող փաստացի անգործության ֆոնին Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այսօր առաջարկեց դիտարկել Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայման հարցը։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի փորձերը ցույց տալ, որ Հայաստանը դեմ է սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա սկսելու գործընթացին, որևէ կապ չունեն իրականության հետ։ Ընդհակառակը, մենք կողմ ենք ավելին նման գործընթաց մեկնարկելու, տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն հաստատելու մանդատ ենք ստացել սեփական ժողովրդից, կառավարության այսօրվա նիստին հայտարարեց Փաշինյանը։
Դեռևս մայիսի 27-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ես բարձրաձայնել եմ մեր պատկերացումները սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ, դրանք հետևյալն են. Սոտ Խոզնավար հատվածում հայ-ադրբեջանական սահմանային գծից թե հայ, թե ադրբեջանական զորքերի ետքաշում, սահմանային գծի երկայնքով Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի հենակետերի տեղադրում և սահմանային գծի մոնիտորինգ, ապա սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկ, ինչի մեր պատրաստակամությունը հայտնել ենք բազմիցս։ Արկա իրավիճակը հաշվի առնելով, կարծում եմ, որ իմաստ ունի դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայման հարցը, ինչը հնարավորություն կտա սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներն իրականացնել առանց ռազմական բախումների ռիսկի։ Համենայն դեպս այս թեման պատրաստվում ենք քննարկել մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ։
Կառավարության այս մայիսի 27-ի նիստում որոշում կայացվեց Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Շիկահող գյուղից, Մեղրիի Շվանիձոր, Կարճևան, Նռնաձոր գյուղերից ու Տեղ համայնքից 7 միավոր հողակտոր 3.5 հեկտար ընդհանուր մակերեսով անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացնել Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության FSB-ի Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ վարչությանը։ Գործադիրի այսօրվա նիստին Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց. Երևանի համար կարող է ընդունելի լինել միջազգային ներառյալ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, եթե անհնար կլինի հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով տեղակայել հապկ մոնիթորինգային առաքելություն։ Փաշինյանի խոսքով մեջբերենք, Ադրբեջանի զինված ուժերը ոչ միայն շարունակում են ապօրինի կերպով մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, խոսքը Սոտ Խոզնավար հատվածի մասին, այլև շարունակաբար սադրիչ գործողություններ են ձեռնարկում, սրանով փորձելով վարկաբեկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի համակարգը, մեջբերման ավարտը։
Լինելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ, ով սույն թվականի սեպտեմբերից ստանձնելու է կազմակերպության նախագահությունը, Հայաստանը հասկանում է հապկի համար անվտանգային սպառնալիքներ չստեղծելու, դաշնակից երկրներին ռազմական գործողությունների մեջ չներքաշելու իր պատասխանատվությունը, և ես պաշտոնապես բացառում եմ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի և մեր փոխադարձ մեղադրանքների իսկությունը պարզելու հարցում հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել հապկ մոնիտորինգային առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, ինչը նախատեսված է ՀԱՊԿ-ի գործունեության իրավակարգավորումներով։ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում նման առաքելություն իրականացնելու անհնարինության պայմաններում մեզ համար կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ, ներառյալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը։
Եվ արդեն հնչել է առաջին արձագանքը Կրեմլից։ Բավական զուսպ նախագահ Պուտինի խոսնակը նախընտրել է չմեկնաբանել հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ռուս զինվորականների տեղակայելու Փաշինյանի առաջարկը։ Փոխարենը հարկ է համարել ընդգծել, որ Մոսկվան շարունակում է ջանքերը Երակոմ պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ։ Այդ պայմանավորվածություններից փաստացի առայժմ թղթի վրա են մնացել միայն գերիների և փախստականների վերադարձն ու տարածաշրջանի հաղորդակցության բոլոր ուղիների բացումը, որոնք քննարկելու համար էլ Ռուսաստանի նախագահն այս ամսվա սկզբին Մոսկվա էր հրավիրել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին, ապա Ադրբեջանի նախագահին։ Մոսկովյան հայտարարությունները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Կրեմլը չի մեկնաբանում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով Ռուսաստանի սահմանային կայաններ տեղակայելու մասին գաղափարը։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Երևանի հետ շփումները շարունակվում են, ես ավելացնելու բան չունեմ, ասել է Պեսկովը պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է Կրեմլը դիտում Փաշինյանի նախաձեռնությունը, փոխարենը շեշտելով, թե Ռուսաստանը մեծ ջանքեր է գործադրել հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու ուղղությամբ։
Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. Вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен.
Երեք հայ-ադրբեջանական սահմանի սրացում էր, գիտեք, որ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները մեծ ջանքեր են գործադրել հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու ուղղությամբ։
Работа продолжается.
Աշխատանքները շարունակվում են, Ռուսաստանը շարունակում է իր շփումները Երևանի և Բաքվի հետ ապահովելու համար երկկողմ համաձայնագրերի ամբողջական կատարումը։ Բացի Պեսկովից, Փաշինյանի այսօրվա առաջարկությանը արձագանքել է նաև Պետդումայի ԱՊՀ գործերի հանձնաժողովի ղեկավար Կալաշնիկովը, ով հայտնի է իր ադրբեջանամետ հայտարարություններով։ Կալաշնիկովը մեկնաբանել է Փաշինյանի հայտարարության այն հատվածը, որ վերաբերում էր հայ-ադրբեջանական սահմանին ՀԱՊԿ դիտորդներ տեղակայելուն։ Անվտանգության այս հարցերն առավել հաճախ լուծվում են լուր։ Մամուլի ներկայությամբ հայտարարությունները արվում են այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է ինչ-որ քաղաքական միավորներ վաստակել, ասել է Պետդումայի պատգամավորը Կալաշնիկովը, ակնարկել է, որ դժվար թե ՀԱՊԿ-ը համաձայնի դիտորդներ ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման, նկատելով, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է և Փաշինյանը հասկանում է կազմակերպության անդամ երկրների դիրքորոշումը։ Ռուս պատգամավորի խոսքով հարցը շատ բարդ է և այն առաջին հերթին պետք է լուծեն երեք առաջնորդներ՝ Պուտինը, Ալիևը և Փաշինյանը։ Մոսկվայում ուշադրությամբ հետևում են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող զարգացումներին։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստեր հրավիրել, որի ժամանակ քննարկվել են հայ-ադրբեջանական բախումները նաև։ Ռուսական մամուլը ակտիվ լուսաբանում է սահմանին տեղի ունեցող բախումների հետ կապված պաշտոնական Երևանի և պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունները։ Ռուսական թերթերն ու հեռուստաընկերությունները փորձում են պահպանել ավանդական չեզոքությունը հայ-ադրբեջանական նոր բախումները լուսաբանելիս, ճիշտ այնպես, ինչպես այդ չեզոքությունը գոնե տեսականորեն փորձում է պահպանել պաշտոնական Մոսկվան։ Ի դեպ, այսօր Պեսկովին հարցրել են նաև, թե ինչպես է Կրեմլը մեկնաբանում Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները և դրանցում Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ինքնիշխան պետություն է և Մոսկվան կարևորում է Բաքվի հետ հարաբերությունները։ Դրանք գործընկերային հարաբերություններ են և կա ընդհանուր քաղաքական կամք այդ հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Այսօր հայտարարել է Պեսկովը, միաժամանակ հավելելով. Իհարկե, մեզ համար կարևոր է, որ նման զորավարժությունների սցենարներում չլինեն ինչ-որ քողարկված գործողություններ մեր երկրի նկատմամբ։ Զորավարժությունների սցենարը, սակայն, մշակվում է ՆԱՏՕ-ում, իսկ դաշինքը չի թաքցնում, թե ով է գլխավոր հակարակորդը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մինչ այդ Վաշինգտոնն է անդրադարձել հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածությանը հավասարապես, կոչանելով Երևանին և Բաքվին զսպվածություն ցուցաբերել ու տարաձայնությունները հարթել առանց ուժի գործադրման։ Սրան զուգահեռ երեք պետքարտուղարի Եվրոպայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Ռիկերը հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Պետդեպարտամենտի խոսնակն էլ հորդորել է օր առաջ վերսկսել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգները դատապարտել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանների երկայնքով բռնությունների վերջին սրացումները և կոչ արել հնարավորինս շուտ վերսկսել բանակցությունները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին կատարել հրադադարի իրենց պարտավորությունները անհապաղ քայլեր ձեռնարկելով իրավիճակի լարվածությունը թուլացնելու համար, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական կայքում տեղադրված հայտարարությունում նշված է, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով պահպանվող լարվածությունը ընդգծում է այն փաստը, որ միայն համապարփակ լուծումը, որը կկարգավորվի չլուծված մնացած հարցերը, կարող է նորմալացնել երկու երկրների միջև հարաբերությունները, հնարավորություն տալով տարածաշրջանի երկու ժողովուրդներին միասին ապրել խաղաղության մեջ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ադրբեջանին հորդորում է հնարավորինս շուտ վերադառնալ բովանդակային քննարկումների ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորմանը հասնելու համար։ Նախորդին հեռախոսազրույց են ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ֆիլիպ Ռիկերը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն քննարկվել է տարածաշրջանի ընթացիկ իրավիճակը և եռակողմ համաձայնությունների կատարմանը առնչվող հարցեր։ Մտահոգություն հայտնելով երկու երկրների սահմանին լարվածության կապակցությամբ Ֆիլիպ Ռիկերն ընդգծել է իրավիճակը կայունացնելու անհրաժեշտությունը։ Բայրամովը ամերիկացի դիվանագետին տեղեկացրել է սահմանային լարվածության մասին, մասնավորապես ասելով, թե հայկական կողմից ադրբեջանական դիրքերի ինտենսիվ հրաձգության հետևանքով հուլիսի 23-ին ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել, իսկ հուլիսի 28-ին ևս երկուսը վիրավորվել են։ Նա ասել է, թե ադրբեջանական կողմը ի պատասխան այդ ծադրանքների համապատասխան միջոցների է դիմել և պահպանել իր սահմանային դիրքերը։ Բայրամովն ասել է, թե Ադրբեջանը հետաքրքրված չէ լարվածության սրացմամբ և հավատարիմ է քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով բոլոր վեճերի կարգավորմանը։ Նա ասել է, թե անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը գիտակցի իր պատասխանատվությունը և դադարեցնի սադրանքները։ Հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Ռիկեր Բայրամով հեռախոսազրույցի մասին, հիմնականում տարածելով Բայրամովի խոսքերը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ստորին պալատն էլ երեք օրինագիծ ընդունեց, որով մասնակիորեն կրճատվում է ռազմական օգնության տրամադրումը Ադրբեջանին։ Առաջարկը հեղինակել էր հայամետ կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը, ով օրինագծի ընդունումից հետո այն կապել է ադրբեջանական սահմանի վերջին լարվածության հետ ու պնդել. Սա ուղերձ է Ալիևի վարչակազմին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը երեք ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնի առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունը, որը սահմանափակում է Ամերիկայի կողմից ռազմական օգնության տրամադրումն Ադրբեջանին։ Փաստաթուղթը, որին միացել էին թե դեմոկրատական, թե հանրապետական օրենսդիրները, արձանագրում է, որ հաջորդ տարի Ադրբեջանին չի կարող գումար հատկացվել միջազգային ռազմական կրթության ու վերապատրաստման, ինչպես նաև արտաքին ռազմական ֆինանսավորման ծրագրերով։ Այս երկու հոդվածներով միասին վերծրած անցած տարի Բաքուն Վաշինգտոնից 1,600,000 դոլար էր ստացել։ Սա ազդակ է Ադրբեջանին, քվեարկությունից հետո հայտարարեց առաջարկի հեղինակ, հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնը։ Այս նախագիծը հստակ ուղերձ է հղում, որ մենք չենք աջակցելու կամ չենք հանդուրժելու բռնապետական վարչակազմերը, որոնք սպառնում են խաղությանն ու անվտանգությանը, հատկապես երբ այդ քայլերն ուղղված են ժողովրդավար երկրի դեմ։ Քվեարկությունից առաջ օրվա առաջին կեսին դեմոկրատ կոնգրեսականն անդրադարձել էր հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությանը։ Ադրբեջանի հարձակումները մասն են մի ծրագրի, որի նպատակն է յուրացնել Հայաստանի տարածքը և հարվածել ժողովրդավարությանը։ Թվիթերում գրել էր նա, հավելելով, եթե Բաքուն արժանի արձագանք չստանա, անընդհատ շարունակելու է մահաբեր այդ հարձակումները։ Երեք ընդունված օրինագիծը, սակայն, միայն մասնակի է կրճատում Ամերիկայից ռազմական օգնություն ստանալու Ադրբեջանի հնարավորությունները։ Բանն այն է, որ ուժի մեջ է մնում համօրենքի մեկ այլ դրույթ, որը լիազորում է Ամերիկայի պաշտպանական գերատեսչությանը, սեփական հայեցողությամբ ռազմական սարքավորումներ տրամադրել այս կամ այն երկրին պայքարելու ահաբեկչության, տրաֆիկինգի կամ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ։ Սա հենց այն հոդվածն է, որով և անցած տարիներին Պենտագոնը տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ է տրամադրել Ադրբեջանին։ 2018-ին մասնավորապես այս նպատակով Բաքուն ամերիկյան բյուջեից ստացել ավելի քան 58 միլիոն դոլար, 2019-ին ավելի քան 40 միլիոն դոլար։ Անցած տարի Ղարաբաղյան պատերազմի ֆոնին, երբ հայամետ կոնգրեսականները հարց էին տվել, ինչու է երկու տարում ամերիկյան վարչակազմը շուրջ 100 միլիոն դոլար հատկացրել Ադրբեջանին, պաշտպանության դեպարտամենտի խոսնակ Մայք Հովարդը պարզաբանել էր. Այդ աջակցության նպատակն է լուծել խնդիրներ, որոնք ազգային անվտանգության առումով կարևոր են թե Ամերիկայի, թե Ադրբեջանի համար։ Փաստելով, որ Ադրբեջանին ռազմական օգնություն տրամադրելու այս լծակը դեռ մնում է ամերիկյան վարչակազմի ձեռքում, Հայդատի հանձնախումբը երեք հայտարարել է, շարունակելու է ջանքեր գործադրել նաև այս հնարավորությունը սառեցնելու համար։ Նպատակադրված և հաստատական, մենք կշարունակենք մեր օրենսդրական արշավը, որպեսզի Ալիևի բռնապետական վարչակազմն Ամերիկայի հարկատուների գումարներից նույնիսկ 1 դոլար չստանա, հայտարարել է Վաշինգտոնի Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։
Վերադառնանք Երևան. Առաջիկայում Հայաստանում հնարավոր կլինի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել նաև Pfizer և Sinopharm ընկերությունների արտադրանքով։ Կառավարությունը ավելի քան 3 միլիարդ դրամ է հատկացրել ամերիկա-գերմանական և չինական այդ պատվաստանյութերը գնելու համար։ Թե երբ են դրանք տրամադրվելու և ինչ սկզբունքով, Տաթև Լազարյանից լսենք։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 3.5 միլիարդ դրամ հատկացնել գերմանա-ամերիկյան Pfizer և չինական Sinopharm պատվաստանյութերը ձեռք բերելու համար։ Ընդհանուր առմամբ 500,000 դեղաչափ կմատակարարվի Հայաստանին։ Նոր պատվաստանյութերը, ինչպես Հայաստանում առկա AstraZeneca-ն, Sputnik-ը և Sinovac-ը, հասանելի կլինեն կամավոր սկզբունքով 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիներին, կառավարության նիստից հետո հայտարարեց առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։
18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիների համար հավասար կերպով կիրառելի են բոլոր պատվաստանյութերը և նմանապես կշարունակվի մեր քաղաքականությունը, այսինքն երբ որ կունենանք Sinopharm ընկերության պատվաստանյութը, այնևս հասանելի կլինի բոլորին, եւ Pfizer-ն էլ հաջորդի։
Հայաստանն առաջիկայում Լիտվայից 27,000 դեղաչափ AstraZeneca կստանա, նաև 50,000 դեղաչափ չինական Sinopharm Վրաստանից, սակայն Վրաստանին Հայաստանը կվերադարձնի նույն չափով պատվաստանյութ, երբ տեղ հասնի իր գնաց Sinopharm-ը։
Վրաստանի հետ պայմանավորվածությունը Sinopharm-ին է, գիտեք, մենք այս պահին երկրների միջև ճկուն համագործակցությունն է եւ հարևանների փոխգործակցությունը շատ կարեւոր է։ Մատակարարումների մենք հաջորդիվ ստանալու ենք Sinopharm-ի, մենք կստանանք Վրաստանից խմբ քանակը, այնուհետև երբ որ մերը գա, մենք ուրեմն կվերադարձնենք նման նույնականակ խմբականակ Վրաստանի։
Կորոնավիրուսի թվերը Հայաստանում դեռ դանդաղ, բայց կայունաճում են։ 3233 նոր դեպք է գրանցվել, ավելի քան 5900 թեստավորվածների 4%-ի մոտ է հայտնաբերվել վիրուսը։ 123 մարդ առողջացել է, 7-ը մահացել։ Այս պահին բուժվում է ավելի քան 4300 քաղաքացի։ Մինչ օրս 163000 պատվաստում է իրականացվել։ Անահիտ Ավանեսյանն ասում է, պատվաստումների գործընթացն ակտիվանում է, նոր պատվաստանյութերի մուտքը, հույս ունեն, այն ավելի կխթանի։ Առաջիկայում նաև որոշակի սահմանափակումներ կմտցվեն, քննարկվում է պետական և հանրային ծառայությունների ոլորտի չպատվաստված քաղաքացիների համար պարտադիր դարձնել պարբերական թեստավորումը։
Այս պահին մեր կողմից առաջարկվել է, նորից կրկնեմ, հանրային ծառայությունների ոլորտում, պետական կառավարման ոլորտում աշխատակիցների համար, ովքեր որ հենց իրենք են ռիսկի խումբ ներկայանում, և նաև վարակի տարածման համար, այսպես շատ թիրախային են, առաջնային այս որոշումն ենք կայացրել, որ եթե պատվաստման սերտիֆիկատ չի ներկայացնում անձը, ապա ժամանակ առ ժամանակ պիտի գոնե ներկայացնի թեստավորման բացասական պատասխան, որպեսզի ռիսկի չենթարկի իր կոլեգաներին, հաճախորդներին, այցելուներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Երևանի ավականին այսօր հաստատել է քաղաքապետարանի շուրջ 2000 աշխատակիցների աշխատավարձը 30-ից 140%-ով բարձրացնելու առաջարկը։ Իշխանությունը պնդում է, վերջին անգամ կառույցում աշխատավարձի բարձրացնելու հարց դրվել է 10 տարի առաջ։ Ճնդիմադիրները հակադարձում են, պատերազմի և տնտեսական դժվարությունների պայմաններում այս հարցը այժմ քննարկել չարժեր։ Նաև Նեղալիչյանն է պատմում։
Երևանի քաղաքապետարանի 2000 աշխատակիցների աշխատավարձերը 30-ից
140%-ով կբարձրանա։ Նախագիծ նավագանու հաստատմանն էին ներկայացրել Իշխողիմ Քայլախմբակցության նավագանու անդամներ Լևոն Հովանիսյանն ու Արմեն Գալջյանը։ Նավագանու 65 անդամներից այսօր արտահերթ նիստին ներկա էին 37-ը, որից 34-ը կողմ քվյարկեց նախագծին, 2-ը կողմ, 2-ը դեմ։ Լևոն Հարությունյանն ասաց, աշխատավարձերի բարձրացման հիմնավորումներից մեկն այն է, որ ցածր աշխատավարձով մրցունակ մասնագետներ գտնելը գրեթե անհնար է։ Այսպիսով պարգևատրումների ու հավելավճարների ֆոնդն ուղղվում է աշխատավարձերի բարձրացմանը։
Ցածր աշխատավարձերի հետևանքով Երևանի քաղաքապետարանը չի կարողանում հանդես գալ որպես մրցունակ գործատու աշխատանքային շուկայում, և ներկայիս պայմաններում նկատվում է նաև մասնագետների որոշակի արտահոսք, որը ըստ էության բացասական ազդեցություն է թողնում մեր կողմից նախանշված Երևան քաղաքի զարգացման տեսլականին։
Նախագիծը հրատապ է կբերել, սա բարոյական չէ, երբ երկրում սահմանային վիճակը լարված է, ասաց Երևանի ավագանու Լույս Խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը։ Ավագանու ընդդիմադիր անդամի կարծիքով սա քաղաքական որոշում է։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ էլ ազգային ժողովը հաստատեց պատգամավորական ծախսերի համար հատկացվող համսական 50,000 դրամը 250,000 դարձնելու նախագիծը։
Իշխող Խմբակցությունն ուզում է իր իշխանության աշխատակիցներին, պատգամավորներին բարձր աշխատավարձով սկսել վարձատրել, որովհետև այս նախագիծը այս պատերազմական շրջանում արդեն երազխում տևական շրջան է։ Սյունիքում այսքան հրատապ արտահերթ նիստով բերելու նախագիծ չէր, որովհետև աշխատակիցները 2 տարուց ավել սպասում են այս բարձրացմանը, և այս 1 ամիսն էլ կսպասեին, որ այս նախագիծը գար հաջորդ հերթական նիստ։
Եվ վերջում Հարևան Վրաստանի մասին, որտեղ ներքաղաքական ճգնաժամը կրկին չի հանգուցալուծվում, իշխանությունը երեք հայտարարեց, թե հրաժարվում է Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածություններից, թե ինչու Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Նախորդին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում տեղի է ունեցել քաղաքական նոր սենսացիա, որը անմիջապես ստեղծել է անորոշ վիճակ և հանգեցրել լուրջ ճգնաժամի։ Իշխող կուսակցությունը, վարչական երազանքը, հայտարարել է, որ հրաժարվում է ընդդիմության հետ ապրիլի 19-ի համաձայնությունից, որը ձեռք է բերվել Եվրոպական Միության միջնորդությամբ ու մասնավորապես Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գործադրած անձնական ջանքերի միջոցով։
Մեծ ապրիլի շեթախվի ցանկրի երկուլեբա ճենի պարտիստուիս շեուրացկոփելիա դամգար ու պրինցիպոբաս։
Այսօր ապրիլի 19-ից անցել է 100 օր։ Ակնհայտ է, որ համաձայնությունը կատարել է իր առաքելությունը և սպառվել է, թեպետ ընդդիմադիր պատգամավորների կեսից ավելին այն չի կնքել։ Մենք տեսնում ենք, որ միջազգային գործընկերները կարևոր չեն համարում և չեն պահանջում, որ արմատական ընդդիմությունը այն ստորագրի, հայտարարել է վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն։ Նրա փոխանցմամբ հիմնական պահանջները կատարվել են, բանտից ազատվել են Մտավարի արխի հեռուստակայանի համասեփական ատեր Գեորգի Ռուրուան և ազգային միացյալ շարժում ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Նիկ Ամելյան, իսկ երկրում մեկնարկել են լայնածավալ բարեփոխումներ։ Ինչ վերաբերվում է պայմանագրի առանցքային այն դրույթին, թե իշխանությունը արտահերտ ընտրություններ կնշանակի, եթե տեղական ընտրություններում հավաքի 43%-ից քիչ քվեներ, ապա ըստ Կոբախիձեի իշխող կուսակցությունը կհայտարարի արտահերտ համապետական ընտրություններ նույնիսկ այն դեպքում, եթե թիմ ընտրություններում կհավաքի ոչ թե 43, այլ 53%-ից քիչ։ Արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան, եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները կապացուցեն, որ քաղաքական համակարգը պատրաստ է արդյունավետ կոալիցիոն կառավարման, և պետության այդօրինակ կառավարումը վնաս չի հասցնի, նշել է Կոբախիձեն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի առաջարկած համաձայնության նախագիծը ընդունելի են համարել, և ապրիլի 18-ին ստորագրել են վրացական երազանքը և ընդդիմադիր կուսակցությունների մեծ մասը, սակայն ազգային միացյալ շարժումը, լեյբորիստները և Եվրոպական Վրաստան շարժում հանուն ազատության կուսակցությունը այն մերժել են։ Համաձայնության չեղարկումը մեծ մտահոգություն է առաջացրել Վրաստանի արևմտյան դաշնակիցների շրջանում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին երեկ Ֆրանսիայում ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Շարլ Միշելի հետ և քննարկել է այդ զարգացումները։ Աշխատանքային այցով Թբիլիսի է ժամանել Եվրախորհրդարանի պատգամավոր գերմանուհի Վիոլա ֆոն Կրամոնը, մեկնաբանելով տեղի ունեցածը, նա ասել է, որ այս իրավիճակը խիստ վտանգավոր է Վրաստանի համար։ Արդար լինելու համար պետք է նշեմ, որ ընդդիմադիր ամենամեծ կուսակցությունը ազգային միացյալ շարժումը նույնիսկ չի փորձել միանալ այդ համաձայնությանը։ Հիմա երկու կողմերն էլ երազանքը և ընդդիմությունը սարսափելի խաղ են խաղում իրենց ընտրողների հաշվին, ասել է Վիոլա ֆոն Կրամոնը։ Չեղարկված համաձայնագրի կնքահայր Շարլ Միշելը այսօր հայտարարել է, թե համոզված է, որ փաստաթղթին այլ ընտրանք չկա, միայն համաձայնության եղանակով է հնարավոր իրականացնել բարեփոխումները և երկրի համար ապահովել բարգավաճում, աշխատատեղեր, զարգացում, նշել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը և ծանոթացել, որ ևս մեկ անգամ Վրաստանում կնախաձեռնի քաղաքական խորհրդակցություններ։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդում Մվարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։